Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. En ég er þó ekki sammála því hvernig hann setur þetta fram varðandi það að hér verði stofnað til atvinnuvegaráðuneytis. Þetta reyndar lengi staðið til og verið áhugamál margra, en eins og kom fram í orðum háttvirts þingmanns þá er margir líka á móti þessu. Engu síður er þetta nokkur sem að samið er í samstarfi þessara tveggja flokka og þeirri vinnu verður haldið áfram að vinna að sameiningu þessara tveggja ráðuneyta og er sú vinna í gangi. Ég ger mér alveg ljóst að það er andstaða við þetta, ekki bara í þessum flokki framsóknarmanna, heldur er það líka til að hluta til hjá Vinstri grænum. En ég til enga ástæði til þess að óttast það eins og háttvirtur þingmaður var hér að gera að sitja hér saman aðildar umsókn okkar að ESB og sameiningu á ráðuneytum og það verði eitthvað verð gætt okkar hagsmuna gagnvart sjávarútvegi og landbúnaði og þetta verður sameinað í eitt atvinnuvegaráðuneyti. Ég sé, herra virðulegi forseti, ekki nein rök fyrir því að það sé hægt að draga slíka ályktun af stofnun eins ráðuneytis. Ég gerir mig vissulega grein fyrir mikilvægi landbúnaðarins og mikilvægi þess að vel sé þar haldið á málum í aðildar viðræðum okkar og ekki síður landbúnaðar með eins og háttvirtur þingmaður nefni. Ég til enga ekki nokkra ástæði til þess að óttast það að það verði ver gert í stofnun á einu ráðuneyti þar sem þessi málaflokka koma saman. Heldur en að, og enga ástæði þessuna til þess að fresta stofnun þessa ráðuneytis, þvert á móti held ég að við getum með betri hætti haldið á okkar málstað í þessu eina, með stofnun eins ráðuneytis.
Allt eftir 8. þingmann